Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня». Гость сьогоднішньої розмови – былий старшиня Товариства Белорусской мови Олег Трусов. Коли говорить про День мови 21 лютого, Міжнародний день мови, і коли казать про тиждень мови, який означається в Білорусі, то у гэти дні, звичайно, підвищається інтерес до проблеми білоруської мови, є функціонування, є місце у громадському житті. Вот для мене, наприклад, саме головне питання, яке я хотіла з вами обміркувати, гэта як, на вашу думку, на сьогодні ставиться держава до білоруської мови? Бо тут вельми шмат різних таких, що називається, показчиков и вельми шмат розных импульсов, от про якие мы можем поговорить. Видовочно назирается певный зрух, починаючи с 2014 года, але разности в неких сферах такого зруха и не видать. Як бы вы в целом оценили вось на сегодня это ставление?
После 2014 года элита нашей краины, на мою думку, концерткова поделилась на три группы. Одна група за незалежність, відповідно, за мову, друга – за русский мир і за все російське, ну, а третя – і ми з вами. Тобто, хистається, як казали вони, з лінії партії. І це вельми добре відчувається. Коли, наприклад, от тільки що перед розмовою з вами я довідався, що Міністерство замежних справ навіть розпрацювало білоруськомовні стікери, вельми пригожі. І вони ладять зустрічі з дипломатами, читають на білоруській мові різні вірші. Ось приклад одної галіни влади – Міністерства замежних справ. А коли ми візьмемо Міністерство едукації, так там по-білоруську практично ніхто не говорить, я ні разу не чув виступ міністра по-білоруську. Хоча, як кажуть, бичцем би він білоруську мову ведає, але я от його ні одного білоруського слова особисто не чув. Коли возьмемо Міністерство культури, то там ситуація так само не стала легше. І в часи латушки відносини до мови були легше. Хоча і зараз все-таки культура є культура, в основному неке двохмов'я справжнє там є. Ну і так можна пройтися по всіх міністерствах. Тобто все залежить, звісно, від посади міністра і від того, до якої умовної частки еліти він себе відносить.
Як, по-вашому, гэта можна в політичному сенсі патлумачыць? Все-таки ми, калі кажем про Беларусь, ми ведаем, що гэта в любым сенсі гэтого слова авторитарная краіна, і галовное рішэнне прымае один чалавек, і неўжо у мовнай сферы не існуе адзінай дзяржаўнай палітыцы, калі мы сапраўды бачым такія розныя падыходы самых розных чыноўнікаў? Як можа гэта суіснаваць?
Ну, справа тим, що коли ви почитаєте виступи цього єдиного чоловіка, то вони і нашим, і вашим. Я вам можу привести більше 20 виступів цілком підтримку білоруської мови, але є виступи, які особливо в початку кар'єри були супер. Так що як виступає керівник, так і вагається цієї шалі. Тобто немає в його самого такого 100% бачення. Єдине, що він до недавнего часу успехово обменивал мову и культуру на танный газ, на танную нафту. Ну, и в целом громадство было альбо обыяковое, альбо навод задоволенное. Ну и вот зараз ситуация может резко измениться в любой день. Может, тому и выники переписа, покуль мы не бачим.
Ну, ось калі людзі з грамадскага сектара, ну, напрыклад, той же Павел Блавус ці Андрей Кім, які займаюцца рознымі беларускамоўнымі праектамі, калі яны расказваюць пра свой вопыт сутыкнення з дзяржаўнымі чыноўнікамі, то пераважна гэты вопыт дастаткова станоўчы апошнія гады. Вось, напрыклад, тыя ж беларускія вікенды, беларуская мова ў галоўных сіх кінатэатрах не магла б ніяк адбыцца без, скажам, згоды і нават падтрымкі дзяржавы. З іншого боку, мы бачым, што в той же адукацыі по-ранейшаму дзеці вучацца российских книжках, ці навіть в книжках белорусской літератури приводять цитати російських письменників, які там зовсім недоречі, і белорусской мови, і російської мови літератури у школах Білорусі більш, ніж белорусской мови і літератури. Гэта як? От поворот відбувся в головах одних чиновників, а у інших не відбувся? Ці просто вони побоюються чогось, і вони думають, що не так все?
Ну, я думаю, що, я вам казав, що після 14-го року, після подій на Україні, переворот відбувся в усіх головах. І не в усіх головах, скажімо так, на нашу користь. Ось, я даже, ну, можна бачити, що коли чиновник, ну, як кажуть, глядіть весь час російської телевізії, і коли бачить, що Путін значно ліпше за Лукашенко, такі є, відповідно, він так себе буде і проводити. Бо справа в тим, що в умовах авторитарної країни чиновник може робити все, що хочеш, тому що його назначають, і ніхто його не може зняти, окрім того, хто назначив. Назначає один, а чиновнику тисячі. І чиновник, хто хоче, то і робить, тому що ніхто його, особливо, коли він великий, зняти, крім того, хто назначив, не може. А той, хто назначив, хапає різні проблеми, навіть і не пам'ятає, кого він і куди назначив. Тому чиновники можуть проводити і білоруську політику, і анти. Я вам скажу так, у кожному районі відносини до мови кардинально супротивляли. Я вам можу назвати райони, де добре ставиться, де кепська, де абияка, по всій мапі Білорусі, а от, наприклад, улади Могильова. Ставиться до мови більш-менш прихильно. А от улади Берешся, наоборот, от вам два приклади.
Ви і раніше казали в нашій розмові, що згадали, що Олександр Лукашенко довгий час, ну, якби розмінював білоруську культуру і мову на танні енергоресурси. Коли зараз, можливо, ми назираємо кінець гэтай ранейшай схемы, то російські енергоресурси не будуть танними такими, як раней, то може бути, гэта може так само стати, ну, предметом підстави для адмашки більш серйозної білорусізації.
Ну, ведаючи, мені здається, покуль гэта будзе ўлада, адзінае, што яна можа рабіць, это асабліва нам з вами не перашкаджаць размаўляць па-беларуску. Это самае лепшае, што яна можа. Павернуцца тварам да беларусізацыі могуць толькі тая ўлада, якая, ну, з'яўляецца беларускай патрыятычнай уладай, якая дома размаўляе па-беларуску, якая ведае нашу гісторыю, песні спявае сваім дзецям, калыханкі і гэтак далей. Такія прадстаўнікі ўлады ёсць. Но, на жаль, пакуль што іх меншасць, і пры гэтай уладзе большасці яны ніколі не стануць.
Але ведаеце, ёсць жа палітычныя рэзоны, калі нейкі палітык можа рабіць то, што яму можа быць душэўна не падабаецца скрозь сілу, як умоўна скажам, Чэрчыль не любіў бальшавікоў, але вымушаны быў быць саюзнікам з Савецкім Саюзам. І в дадзеным выпадку, ну, нейкая больш актыўная беларусізацыя, яна в аб'ектыўных інтарэсах нават цяперашняй улады.
І ви вельми добре згадали Черчилля. Менавіта Черчилля вивів Сталіну холодну війну у Фултоні в 46-му році. Так що і у нас таке може в будь-який момент. Так, на ніякий момент можуть і перепису написати, що нас там 100% за білоруською мовою. Але це вельми ненадійна річ. Покуль ми не виховаємо білоруських патріотів, які... Хто б там не був коли владі, а дома з дітьми будуть говорити по-білоруську і будуть співати білоруські калиханки, тільки тоді ми станемо нацією. І треба, щоб це було у криві від президента до простого обивателя. Ну, але я сподіваюся, що новий президент, раніше пізніше він появиться, буде зовсім по-іншому ставитися до всього білоруського. Я сподіваюся, що ми з вами до цього доживемо. Тому саме головне – це не загад зверху, а внутрішнє жадання знизу. До речі, ми йдемо по цьому нижньому шляху, коли ще більше і більше людей поступово переходять, хоч частково, хоч на білоруську мову, ніхто, хоч на тарасянку, але вони це роблять від свого серця. Головна задача наша з вами – це працювати на свідомість чоловіка, щоб він сам к этому прийшов, а не то, що йому там зверху загадали. Ну, загадають, і він там може і скаже пару слов по-білоруську на праці. Нам самое главное, что на какой мове он будет с женкой разговаривать, все же с детьми.
Держава изменила свое ставление, как минимум оно стало нейтральным и навод позитивно нейтральным. И мне выстекают, чему это позитивно.
В державе появилось это намного больше прихильников, почалися змагання за класи білоруські. От Могилєв. Там довгий час була Ялинка Соловйова, тепер вже тих годів вже з'явилося декілька класів. Тобто Могилєв зараз диктовку пише завтра університет ім'я Кулешова. І влади приймають активні удел. Та фотографія Могилєва за 30 років праці змінила там еліту місцевою, починаючи з владної вертикалі. А от у Берості, як нема ТБМ, то і нічого нема. Там все такое, там, русский мир в Брестской крепости, святкуя всякие подели. Вот вам приклад. Тем более, что Могилёв на самом усходе, а Берестя на самом заходе. Но в Берестя русификация ведомая, вот и возьмет Могилёва. И там встретить белорусскомовного человека в Берестя на улице значно радее, чем в Могилёве.
А как вы оцените вот эту скандальную историю с Горбатой, якой, здается, с пункту глежения информационного кропка поставлена, але не поставлена кропка с пункту глежения оценок, бо это все-таки такой мощный, ну, приклад и урок для того, как люди по-разному до этой темы ставятся. Кто-то из белорусскомовных лечит, что треба, ну, довольно активно, ти навод, можно сказать, агрессивно выказывать свою белорусскомовность, потребовать скаргу, потребовать каждый раз докладного тебе отказу. Иншие прихильники больше такой доброзычливой и, скажем, мягкой позиции удочинения со звычайными людьми. Ну, с ими же официантками, таксистами и так далее.
Не чувствую, что агрессивный шлях это навязанный нам еще советской владой большевиками. Знищат тех, кто думает не так, как мы. Что мне сподобалось, как русский мир прокололся, почали шуметь, оказывается, и не то и человек, и не то и оказали, але основная масса громадства подтримала тих, хто розмовляє по-білоруську, неважно, які там були. Но самое смешное, что в нашей мове однольково існують и чай, и горбата ніколи чаем не була, и она завжди была травяным настоем, а слово херба, трава. Так что ті, хто тільки носиться з горбатою, виглядають, ну, доволі смешно. Тому що слово чай в нашій мові повинно існувати як тютюн і табака. Табаку у нас нюхають, а тытунь палять. Наша мова значно багатейшая, чем російська. І тому вживання слова чай і горбата, ну, це не кожен навіть інтелігент скаже, у чим розниця. І коли чоловік просив горбата, ми повинні були, ну, нейкий трав'яний чай заварити, там, нейкую настойку. А я, наприклад, ніколи справжній чай китайського походження ніколи горбати не назову, бо це не професійно і доволі смішно.
А як ви ставитеся до виказування на конт дискримінації білоруськомовних? Люди до цього слова, скажем, як мені подається, часом надто широко апелюють, не тільки з пункту гляження, що держава нечто не забезпечує, що справді можна було б відзначити як дискримінацію, поскільки немає можливості там по-білоруську нечто заповнити, чи по-білоруську нечто виконати документ, або просто реагують навіть на звичайні відкази тих же не офіційних особ, а звичайних людей со сфер обслуговування як дискримінацію. По-вашому, чи можна в даному випадку вживати це слово?
Дискримінацію можна часом вчити вельми резко, але я б сказав, не направлю, ну, є. Ну, з другого боку, не треба особливо і палку перегинати. Коли мені в банку дають рускомовний бланк, я його принципово заповняю по-білоруську і все. Але коли раніше це було, років 10 назад, мені починали казати, чому ви от по-русски не заповняєте. А я кажу, тому що у нас дві державних мови. І коли будете шуміти, я запотребую від вас білоруськомовний бланк, і ви мені його зробите. Все, ні, ми вас поняли, розумієте. Тобто треба по дробязях палку не перегинати. Саме головне не бланк білоруський заподавати, а з дітьми жінки по-білоруську говорити. Доволі часто от гетеї змагари в Двукоші вдома розмовляють з дітьми по-російську, а де-небудь на почті можуть от як гетеї з чаєм горбатою от зробити таку штуку. Ми стали грецькою нацією, першиню за всю нашу історію. І гета нас вирутує, тому що саме популярна білоруська мова зараз не у Йості. Там на трощанці з русським матом говорять, перемішку, а у Менську. Это мова элиты. Еще два поколения, и нормальная элита Менская принципово будет говорить по-белорусски, поэтому будет ведать досконало англійською все перемов, як і колісьці було серед еліти ВКЛ. От до гэтага треба імкнуться. І то, що ми стали грецькою нацією, і коли нас не захопить сусідня Росія, через певний час белорусізація відбудеться не по загаду влади, а знизу от еліти.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови були старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Заставайтеся зі свободою.
Радіо «Свабода». При мікрафоні Змітер Бартосік ми протягуємо наше подорожжя у просторі і часі по післявоєнній Молодечинській області. Основны занятак людзей, якія па вайне праходзілі па 80-м бандыцкім артыкуле, гэта было рабаванне крамаў, не вывешванне нацыянальных сцягоў, не распаўсюджванне улётак, не забойствы савецкіх служачых і камсамольцаў, а самае банальнае рабаванне. Здавалася б, навошта хаваць і маральна падтрымліваць гэтых рабаўнікоў, але ж і хавалі, і падтрымлівалі многія людзі, не толькі сваякі і не толькі за грошы. Лепшае тлумачэнне гэтым паводзінам дала мне старая Ядзвіга з вёскі Слабодка, што на Астравецчыне.
Вот раз вы возьми его, если до мяне прыйдзе сусед, украдзе ад мяне што? Значит, ему грех по-нашему. Грех, надо до нашего ксяндза исти исповедаться, он пришел от меня, украл. А если во пойдешь во в магазин, украдешь в магазине. Если во, как вот тут в Вороне при центре магазин были отломавши магазин у ночи, что хотели, то я взяли, сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс. Все, греху нема.
Это так лечилось? Это?
Так, греху нема, бо это наше, это наше.
На сторонках сялянской газеты панавала радость от колгасного життя и счастье жить под сталинским солнцем. Але часом прорывалась и критика об особных недохопах у некоторых местах. Сегодня особливо цікавые бытовые детали тих недохопов. А еще зверните увагу на белорусскую мову сялянской газеты. Знаходзіцца гэта, з дазвалення сказаць, цырульня пры чыгуначнай бані. Брудны, няўтульны пакой. Тут жа прадаюць білеты ў баню. На падлозе валяецца смецце, валасы, застаўшыся пасля стрыжкі. Цырульнік – марудлівая, неахайная жанчына. Брые яна так марудна, што хтосьці з кліентаў пажартаваў аднойчы ў паўнеўместна. Выспацца можна, пакуль пабрыюць, хоць падушку з сабой бяры. Нярэдка кліент выходзіць з гэтай убогай установы з парэзамі на твары. Яўна, што цырульнік дрэнна вывучыла сваю прафесію. Той, каму прыйшлося быць у куранецкай амбулаторыі, мог заўважыць наступнае. У прыёмнай стаіць адна невялікая лаўка, на ёй сядзяць 3-4 чалавекі, астатнія наведвальнікі вымушаны стаяць, з нецярпеннем чакаючы, калі яны пападуць да ўрача. Хворыя ідуць у больш удобнае месца, перавязачную, дзе ствараецца сутолака. У амбулаторыі адсутнічаюць бінты, вата. Папаўшы на перавязку, хворыя даведваюцца ад сясцёр, што ім належыць раней купіць гэтыя прынадлежнасці, а потым ужо пайсці на прыём. Аб дрэннай рабоце кіраўнікоў амбулаторыі гаворыць і тое, што зусім адсутнічае наглядная санітарная прапаганда. На сценах не знойдзеце ні аднаго лозунга ці плаката, паказваючага, як захавацца ад хвароб. У хворых, попадающих у больницу, что находится у вёсцы за стенки Вилейского района, у первые ж годины пребывания появляется настрой, мало содейничающий худкому выздоровлению. Постельная белизна тут выдается хворому не первой свежести, по стенах больницы ползает незлеченная колькость клопов, у матрацах водятся блохи. Просинаючыся ноччу, хворыя з уздрыгам наглядаюць, як па падлозе ходзяць пацукі. Нічога добрага не скажаш і аб ежы, прыпаднасімай хворым. Гэта пераважна гарох і шчавель. Часам хворыя атрымліваюць малочны суп, але якасць яго астаўляе жадаць многа лепшага. Нярэдка хворы, зачерпнуўшы лыжку супу, выяўляе там муху, шчэпку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць. Трэба толькі медперсоналу больніцы павярнуцца тварам да патрабавання ў хворых. Думаю, что пацукі по застянковской больнице уже не бегают, бо ніякай застянковской больницы давно уже няма.
Над ракою спокою расцветала калина, калина, а вся лето глаза ярою вырастала девчина, девчина.
А мы вертаемся ў вёску Мацуты да апошняга карэннага жыхара 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым, на бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў.
Яго тут убілі, каля дзе бацькава хата была там. У гэтай уязі Урбан, яны там начавалі. І утрам КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, руководзіцель КГБ, прыехалі, яна ў хату не пусціла. Ані началі там, значыць, страляць у хату. Гэны з хаты страляць началі. Убросілі гранату, граната не зарвалася. Яны бросілі гранату, і іх не зарвалася. Тады праз акно убегалі, каля нашай хаты туды, на драбушы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя, але яны іх не зналі, і яны нікакой связі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся. І, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты, укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было. Увоз укинутые. И повелся нашу поставы. А браты тоже забрали. А еще на их непричастно были на завтра и отпустили. А я остался один пацан у хаты.
А браты старейшие были, да?
Старейшие. 24-го один, 26-го один.
Яны рассказывали, что с ними отбывалось. Их там не били, не...
Не, ничего.
Ничего.
Ничего. Допросили, ну, угу. Али, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, кто-то знает. Бельё, якое было, усё ў воз скидали, повезли.
Не вернуть особистые речи людям, якія проходять як светки, вось откуль иде традиция. Але, дякую Богу, выпустили живыми и здоровыми. А гэтая вёска фигуруе ў яшчэ одной криминальной справе. Справе про дзвюх сябровак.
Урбан Ядвига Ивановна проживая в деревне Мацуты, и Спраговская Ванда Устиновна, проживая в деревне Видлы Поставского района, осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды. которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой.
На утро, как раз, может, в часов 6-5, чуем у хати мене. Стрелянина некая, что тут, скажем, война кончилась, а тут уже. Аж я не тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну, это и забили двух.
А вы не помните, она была замужняя?
И она вдова была. У нее была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала в Польшу.
А сама это и Ядя. Ядю посадили, а дочка...
А дочка осталась. Тут рядом племянник жил, может. Не помню, где она была, но я знаю, что со мной в школу ходила. У споры мы ходили далеко.
По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества.
Что ж гэта за 24-й артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучили с дачкой и отправили на 15-гадовую лагер? Вось ён. Участниками преступления, кроме исполнителей, могут быть подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталось добро, якое конфисковали у Ядвиги.
Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии, лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской семилетней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевичу.
Мне раптом закартело убачить гэты дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але...
А где она жила? Дом до этой поры стоит?
Где? В 53-м году, как была бура, я еще коров пастью, ну, людских тут. Я хватила крышу, так там метров 150 от хаты откинула эту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот его 3 дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, клеенной самой хаты, она напротив канавы эта хата была. Я вот не знаю, где дели эту хату. Я ее ж посадили, дочка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли... Не в память, только знаю, крышу их снесло, ветром остались... Зруб остался только. Тогда ураган такой был. В 53-м году многие гумные типа, повалил.
Ураган был летом или весной?
Летом коров пастили в поле. Где-то в июле месяце, может.
Ад дому Ядвігі Урбан не засталося і следу, але галоўнае пытанне, хто яны былі, усе гэтыя людзі, банальныя злодзеі ці пратэстоўцы, застаецца адкрытым.
А можа, яны не хацелі ісці ў армію, таму што яны не ўспрымалі гэтую савецкую ўладу як сваю пасля ўсе гэтай калектыві.
Ці знаеце, яны, каб сказаў, палітыканты, не.
Не палітыканты.
Да, ну вяскоўцы, хлопцы, панімалі палітыку туры. Ані не палітыканты. Просто не пашлі, тады началі іх лавіць, надо жыць, надо ж, казаў, піць, надо ж, раскош, маладзёж. Началі мне гэтыя магазінчыкі.
У эфіры радыё «Свабода» з тэчкай з грыфам «Сакрэтна пад пахай» мы з вамі падарожнічаем па колішняй Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Слухайте Радио Свобода, з вами Віталь Цыганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сьогоднішньої розмови – былий старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Калі говорить про День мови 21 лютого, Міжнародний день мови, і калі казати про тиждень мови, який означається в Білорусі, то у гэті дні, звичайно, підвищається інтерес до проблеми білоруської мови, є функціонування, є місце у громадському житті. От для мене, наприклад, саме головне питання, яке я хотіла з вами обміркувати, це як, на вашу думку, на сьогодні ставиться держава до білоруської мови? Бо тут вельми шмат різних таких, що називається показчиков і вельми шмат різних імпульсів, от про які ми можемо поговорити. Відовочно назирається певний зрух, починаючи з 14-го года, але разом з тим в ніяких сферах такого зруха і не видать. Як би ви в цілому оцінили ось на сьогодні гэтае ставлення?
Після 14-го года еліта нашої країни, на мою думку, кінчатково поділилася на три групи. Одна група за незалежність і, відповідно, за мову, друга за русский мир і за все російське, ну, а третє і ми з вами. Тобто хістається, як казали вони, з лінії партії. Це вельми добре відчувається. Коли, наприклад, от тільки що перед розмовою з вами я довідався, що Міністерство замежних справ навіть розпрацювало білоруськомовні стікери, вельми пригожі. І вони ладять зустрічі з дипломатами, читають на білоруській мові різні вірші. Ось приклад одної галіни влади – Міністерства замежних справ. А коли ми возьмемо Міністерство едукації, так там по-білоруську практично ніхто не говорить, я ні разу не чув виступ міністра по-білоруську. Хоча, як кажуть, бицем би він білоруську мову ведає, але я от його ніводного білоруського слова особисто не чув. Коли возьмемо Міністерство культури, то там ситуація так само не стала ліпше, і в часи латушки відносини до мови були ліпше. Хоча і зараз все-таки культура є культура, в основному неке двухмов'я справжнє там є. Ну і так можна пройтися по всіх міністерствах. Тобто все залежить, звісно, від посади міністра і від того, до якої умовної частки еліти він ну, себе відносить.
Як, по-вашому, гэта можна в політичному сенсі патлумачыць? Все-таки ми, калі кажем про Беларусь, ми ведаем, що гэта в любым сенсі гэтого слова авторитарная країна, і головне рішення приймає один чоловік, і неужо у мовної сфери не існує адзінай державної політиці, калі ми сапраўды бачим такі розные подыходы самых розных чиновников? Як може гэта суіснаваць?
Ну, справа тим, що коли ви почитаєте виступи цього єдиного чоловіка, то вони і нашим, і вашим. Я вам можу привести більш 20 виступів цілком підтримку білоруської мови, але є виступи, які особливо початку кар'єри були супер. Так що як виступає керівник, так і вагається цієї шалі. Тобто немає в його самого ну, такого 100% бачення. Єдине, що він до недавнего часу успехово обменивал мову і культуру на танний газ, на танну нафту. Ну і в цілому громадство було або абиякове, або навіть задоволене. Ну і от зараз ситуація може різко змінитися в будь-який день. Може тому і виніки перепису, покуль ми не бачимо.
Ну, ось коли люди з громадського сектора, ну, наприклад, той же Павел Блавус, чи Андрей Кім, які займаються різними білоруськомовними проєктами, коли вони розказують про свій опыт сутикнення з державними чиновниками, то переважно гэты опыт достатково становчий апошні гады. Ось, наприклад, ті ж білоруські вікенди, білоруська мова у головних всіх кінотеатрах не могла б ніяк відбутися без, скажімо, згоди і навіть підтримки держави. З іншого боку, ми бачимо, що в той же едукації по-ранейшему дети учатся по российских книжках, цена вот в книжках белорусской литературы приводят цитаты российских письменников, какие там совсем недоречие, и белорусской мовы, и российской мовы и литературы у школах Беларуси больше, чем белорусской мовы и литературы. Это как? Вот поворот отбылся в головах одних чиновников, а у инших не отбылся? Те просто они побоиваются чего-то, они думают, что не так все?
Ну, я думаю, что, я вам сказал, что после 14-го года, после подеи на Украины, переворот отбылся во всех головах. И не во всех головах, скажем так, на нашу користь. Вот. Я даже, ну, можно бачить, что коли чиновник, ну, как говорят, глядит весь час российская телевизия, и коли видит, что Путин значно лепше за Лукашенко, такие есть, отповедно, он так себе будет и проводить. Бо справа в том, что в умовах авторитарной краины чиновник може робити все, що хочеш, тому що його назначають, і ніхто його не може зняти, крім того, хто назначив. Назначає один, а чиновнику тисячі. І чиновник, хто хоче, то і робить, тому що ніхто його, особливо, коли він великий, зняти, крім того, хто назначив, не може. А той, хто назначив, хапає різні проблеми, навіть і не пам'ятає, кого він куди назначив. Тому чиновники можуть проводити і білоруську політику, і анти. Я вам скажу так, у кожному районі відносини до мови кардинально супротивляли. Я вам можу назвати райони, де добре ставляться, де кепсько, де абияково. По всій мапі Білорусі, от, наприклад, улади Могильова. Ставиться до мови більш-менш прихильно. А от улади Берешся, наоборот, от вам два приклади.
Вы и ранее казали в нашей разной, что сгадали, что Александр Лукашенко долгий час, ну, как бы разменивал белорусскую культуру и мову на данные энергоресурсы. Коли зараз, максимум, мы назираем конец этой ранейшей схемы, то российские энергоресурсы не будут данными такими, как ранее, то, может быть, это может так само стать, ну, предметом подставы для отмашки больше серьезной белорусизации.
Ну, ведаючи, мені здається, покуль гэта будзе влада, адзіна, што не можа рабіць, это асабліва нам з вами не перашкаджаць азнаўляць па-беларуску. Это самае лепшае, што яна можа. Павернуцца тварам да беларусізацыі могат толькі тая ўлада, якая, ну, з'яўляецца беларускай патрыятычнай уладай, якая дома размаўляе па-беларуску, якая ведае нашу гісторыю, песні спявае сваім дзецям, калыханкі і гэтак далей. Такія прадстаўнікі ўлады ёсць. Но, на жаль, пакуль што іх меншасць, і пры гэтай уладзе большасці яны ніколі не стануць.
Але ведаеце, ёсць жа палітычныя рэзоны, калі нейкі палітык можа рабіць то, што яму можа быць душэўна не падабаецца скрозь сілу, як умоўна скажам, Чэрчыль не любіў бальшавікоў, але вымушаны быў быць саюзнікам з Савецкім Саюзам. І в дадзеным выпадку, ну, нейкая больш актыўная беларусізацыя, яна в аб'ектыўных інтарэсах нават цяперашняй улады.
И вы вельми добро сгадали Черчилля. Менавіта Черчилль объявил Сталину холодную войну в Путине в 46-м годе. Так что и у нас такое может в любой момент. Так, на некий момент могут и перепису написать, что у нас там 100% за белорусскую мову. Але это вельми ненадейная речь. Покуль мы не выхаваем белорусских патриотов, которые... Кто б там не был в Калиуладе, а дома с детьми будут говорить по-белорусски и будут спевать им белорусские колыханки, только тогда мы станем нацией. И треба, как бы это было у криви от президента до простого обывателя. Ну, але я спадзяюся, что новый президент, а не те позднее он появится, будет зусім по-іншому ставиться до всего белорусского. Я спадзяюся, что мы с вами до этого доживем. Тому самое главное, это не загад сверху, а внутреннее ожидание снизу. И до этого мы идем по этому нижнему шляху, когда еще больше и больше людей поступово переходят хоть частково, хоть на белорусскую мову, некоторые хоть на трещанку, але яны гэта робить от всего сердца. Главная задача наша с вами это працаваць на свядомость человека, каб ён сам к этому пришел, а не то, что ему там сверху загадали. Ну, загадают, и он там может и скажет пару слов по-белоруску на працы. Нам самое главное, что на какой мове он будет жонкой разговаривать, все же с детьми.
Держава изменила свое ставление, как минимум оно стало нейтральным и навод позитивно нейтральным. И мне выстекают, чему это позитивно.
В державе появилось это намного больше прихильников, почалися змагания за классы белорусские. Вот Могилев. Там долгий час была Ялинка Соловьева, а теперь уже тих годов уже появилось несколько классов. То есть Могилев сейчас диктовку пишет завтра в университете, мягко Кулешова, и улады принимают активный удел. Так это было Могилева за 30 год працы изменила там элиту местовую, починаючи с владной вертикали. А вот у Берестя, как нема ТБМ, то и ничего нема. Там все такое, там русский мир в Брестской крепости святкует всякие подеи. Вот вам приклад. Тем более, что Могилева на самом усходе, а Берестя на самом заходе. Но у Берестя русификация сведомая. Вот его снят Могилева. И там состоит белорусскомовного человека в Берости на улице, значит, на родичьем Могилеве.
А как вы оцените вот эту скандальную историю с Горбатой, якой, сдается, с пункту глежения информационного кропка поставлена, а не поставлена кропка с пункту глежения оценок, бо это все-таки такой мощный, ну, приклад и урок для того, как люди по-разному до этой темы ставятся. Кто-то из белорусскомовных лечит, что треба, ну, довольно активно, те навод, можно сказать, агрэсіўна выказваць сваю беларускамоўнасць, патрабаваць скаргаў, патрабаваць кожны раз дакладнага табе адказу. Іншыя прыхільнікі больш такой добразычлівай і, скажем, мягкай пазіцыі ў дачыненні са звычайнымі людзьмі, з тымі ж афіцыянткамі, таксістамі і гэтак далей.
Лічу, што агрэсіўны шлях это навязаны нам еще советской владой большевиками. Знищат тех, кто думает не так, как мы. Что мне сподобалось, как русский мир прокололся, почали шуметь, оказывается, и не той человек, и не то, как казали, але основная масса громадства подтримала тих, хто розмовляє по-білоруську, неважно, які там були. Ну, саме смішне, що в нашій мові однолькова існують і чай, і гарбата ніколи чаєм не була, і назавжди була трав'яним настоєм, а слово «херба» – трава. Так що ті, хто тільки носиться з гарбатою, виглядають, ну, доволі смішно. Тому що слово «чай» в нашій мові повинно існуватися як тютюн і табака. Табаку у нас нюхаюць, а тытунь паляць. Наша мова значна багацейшая, чым расейская. І таму ўжыванне слова «чай» і «гарбата», ну, это не кожны нават інтэлігент скажа, у чым розніца. І калі чалавек прасіў гарбата, мы павінны былі, ну, нейкі травяны чай заварыць, там нейкую настойку. А я, напрыклад, ніколі сапраўдны чай кітайскага паходжання ніколі гарбаты не назову, бо гэта не прафесійна і даволі смешна.
А як ви ставитеся до виказування на конт дискримінації білоруськомовних? Люди до гэтага слова, скажем, як мені подається, часом надто широко апелюють, не тільки з пункту гледжання, що держава нешто не забезпечує, що справді можна було б відзначити як дискримінацію, поскольку нема можливості там по-білоруську нешто заповнити, чи по-білоруську нешто виконати документ, або просто реагують навіть на звичайні відкази тих же не офіційних особ, а звичайних людей со сферы обслуживания, как дискриминацию. По-вашему, те можно в данном упадку жевать это слово?
Дискриминация. дискриминацию, может, часом звучить вельми резко, но я бы сказал, не направо, но есть. Но, с другого боку, не треба особливо и палку перегинать. Когда мне в банку дают русскомовный бланк, я его принципово заполняю по-белорусски, и все. Але калі раней это было, гадоў 10 назад, мне пачыналі казаць, а чаму вы вот па-руску не запаўняеце? А я кажу, таму што ў нас дзве дзяржаўных мовы, і калі будзеце шумець, я запатрабую ад вас беларускамоўны бланк, і вы мне яго зробіце. Всё, не, мы вас поняли, разумееце? То есть надо па дробязях палку не перагінаць. Самае галоўнае не бланк беларускі западаваць, а з дзецьмі жонкі па-беларуску гаварыць. Даволі часта вот гэтыя змагары ў двукоссі дома размаўляют с детьми по-российски, а где-нибудь на почте могут вот так где-то с чаем горбатой вот заебить такую штуку. Мы стали городской нацией, першыню за всю нашу историю. И это нас вырутает, потому что самая популярная белорусская мова зараз не у вёсцы. Когда тарасянцы с русским матом говорят, перемешку, а у менску. Это мова элиты. Еще два поколения, и нормальная элита менская принципово будет говорить по-белорусски, поэтому будет ведать досконально ангельскую еще пару мов, как и количество было сярод элиты ВКЛ. Вот до этого треба имкнуться. И то, что мы стали городской нацией, и когда нас не захватит соседняя Россия, про спевный час белорусизация отбудется не по загаду улады, а снизу от элиты.
Прогучала передача «Інтерв'ю тыдня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої размовы были старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Заставайтесь со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Основны занятак людзей, якія па вайне праходзілі па 80-м бандыцкім артыкуле, гэта было рабаванне крамаў, не вывешванне нацыянальных сцягоў, не распаўсюджванне улётак, не забойствы савецкіх служачых і камсамольцаў, а самае банальнае рабаванне. Здавалася б, навошта хаваць і маральна падтрымліваць гэтых рабаўнікоў, але ж і хавалі, і падтрымлівалі многія людзі, не толькі сваякі і не толькі за грошы. Лепшае тлумачэнне гэтым паводзінам дала мне старая Ядзвіга з вёскі Слабодка, што на Астравецчыне.
Вот раз вы возьми его, если до меня придет сусед, украдет мне что? Значит, ему грех по-нашему. Грех. Надо до нашего ксенза исти исповедаться. Он пришел от меня, украл. А если во пойдешь во в магазин, украдешь в магазине. Если во, как вот тут в Вороне, при центре магазин, были отломавши магазин у ночи. Что хотели, то и взяли, сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс. Все, греху нема.
Это так лечилось? Это?
Так, греху нема, Бог это наше, это наше.
На сторонках селянской газеты пановала радость от колгасного життя и счастье жить под сталинским солнцем. Але часом прорывалась и критика об особных недохопах у некоторых местах. Сегодня особливо цікавые бытовые детали тих недохопов. А еще зверните увагу на белорусскую мову селянской газеты. Знаходится гэта, с дозволения сказать, цырульня при чыгуначнай бані,
брудны, няўтульны пакой. Тут жа прадаюць білеты ў баню. На падлозе валяецца смецце, валасы, застаўшыся пасля стрыжкі. Цырульнік – марудлівая, неахайная жанчына. Брые яна так марудна, што хтосьці з кліентаў пажартаваў аднойчы упаўне ўместна. Выспацца можна, пакуль пабрыюць, хоць падушку з сабой бяры. Нярэдка кліент выходзіць з гэтай убогай установы з парэзамі на твары. Яўна, што цырульнік дрэнна вывучыла сваю прафесію. Той, каму прыйшлося быць у куранецкай амбулаторыі, мог заўважыць наступнае. У прыёмнай стаіць адна невялікая лаўка, на ёй сядзяць 3-4 чалавекі, астатнія наведвальнікі вымушаны стаяць, з нецярпеннем чакаючы, калі яны пападуць да ўрача. Хворыя ідуць у больш удобнае месца, перавязачную, дзе ствараецца сутолака. У амбулаторыі адсутнічаюць бінты, вата. Папаўшы на перавязку, хворыя даведваюцца ад сестёр, што ім належыць раней купіць гэтыя прынадлежнасці, а потым ужо пайсці на прыём. Аб дрэннай рабоце кіраўнікоў амбулаторыі гаворыць і тое, што зусім адсутнічае наглядная санітарная прапаганда. На сценах не знойдзеце ні аднаго лозунга ці плаката, паказваючага, як захавацца ад хвароб. У хворых, пападаючых у бальніцу, што знаходзіцца ў вёсцы за сценкі Вілейскага района, у першыя ж гадзіны прабывання паяўляецца настрой, мала садзейнічаючы хуткаму выздараўленню. Пастельная бялізна тут выдаецца хвораму не першай свежасці, па сценах бальніцы поўзае незлічоная колькасць клапоў, у матрацах водзяцца блохі. Прасынаючыся ноччу, хворыя з уздрыгам наглядаюць, як па падлозе ходзяць пацукі. Нічога добрага не скажаш і аб ежы пры паднасімай хворым. Гэта пераважна гарох і шчавель. Часам хворыя атрымліваюць малочны суп, але якасць яго астаўляе жадаць многа лепшага. Нярэдка хворы, зачерпнуўшы лыжку супу, выяўляе там муху, шчэпку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць. Трэба толькі медперсаналу бальніцы павярнуцца тварам да патрабаванняў хворых. Думаю, што пацукі па засцянкоўскай бальніцы ўжо не бегаюць, бо ніякай засцянкоўскай бальніцы даўно ўжо няма.
Над ракою спакою расцвітала каліна, каліна, а ўся лета за горою вырастала дзяўчына.
А мы вяртаемся ў вёску Мацуты да апошняга карэннага жыхара, 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым. На бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў.
Яго тут убілі, каля дзе бацькава хата была там, у гэтай уязі Урбан, яны там начавалі, і утрам КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, руководзіцелі КГБ, прыехалі, яна ў хату не пусціла, ані началі там, значыць, страляць у хату, гэны з хаты страляць началі. Убросілі гранату, граната не зарвалася, яны бросілі гранату, і іх не зарвалася. Тады праз акно убегалі, каля нашай хаты туды, на драбышы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя, але яны іх не зналі, і яны нікакой сувязі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся. І, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты, укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было. У воз укінутыя, і павёлся нашу паставы. А браты тоже забралі, але чаны, як непрычасна былі, назаўтра і адпусцілі. А я остался один пацан у хаты.
А браты старейшие были, да?
Старейшие. 24-го один, 26-го один.
Яны рассказывали, что с ними отбывалось? Их там не били?
Не, ничего.
Ничего?
Ничего. Допросили, ну, и... угу. Али, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, кто-то знает. Белье, какое было, все у вас скидали, повезли.
Не вернуть особистые речи людям, якія проходят, як светки, вось откуль иде традиция. Але, дякую Богу, выпустили живыми и здоровыми. А гэтая вёска фигуруе у яшчэ одной криминальной справе. Справе про дзвюх сябровак.
Урбан Ядвига Ивановна проживая в деревне Мацуды, и Спраговская Ванда Устиновна, проживая в деревне Видлы Поставского района, осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды, которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой.
На утро, как раз, может, в часов 6-5, чуем у хати меня. Стрелянина некая, что тут? Кажем, война кончилась, а тут уже. Аж яны тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну, это и забили двух.
А вы не помните, она была замужняя?
И она вдова была. У нее была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала в Польшу.
А сама это ее ядя? Ядю посадили, а дочка...
А дочка осталась. Тут рядом племянник жил, может. Не помню, где она была, но я знаю, что со мной в школу ходила. Угу. У споры мы ходили далеко же.
По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества.
Что ж гэта за 24-й артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучили с дачкой и отправили на 15-гадовую лягер? Вось ён. Участниками преступления, кроме исполнителей, могут быть подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталось добро, якое конфисковали у Ядвиги.
Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии. Лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской семилетней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевичу.
Мне раптом закартело убачить гэтый дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але...
А где она жила? Дом до этой поры стоит?
Где? В 53-м году, как была бура, я еще коров пастью, ну, людских тут. Я хватила крышу, так там... Метров 150 от хаты откинула ту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот его три дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, клеенный самой хаты, она на против канавы эта хата была. Я вот не знаю, где дели эту хату. Я ее ж посадили, дочка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли... Не в память, только знаю, крышу их снесло, ветром остались... Зруб остался только. Тогда ураган такой был. В 53-м году многие гумны типа, повалил.
Ураган был летом или весной?
Летом коров пастили в поле. Где-то в июле месяце, может.
От дому Ядвиги Урбан не засталося и следу. Але головное пытание, кто яны были, усе гэтые люди, банальные злодии, ти протестовцы, застается открытым.
А может, яны не хотели идти в армию, потому что яны не успрымали эту советскую ладу, как свою, после всех этой коллективы?
Чёрт тебя знает. Я, как бы сказал, политиканты? Не.
Не политиканты?
Не. Да, ну, вязковцы, хлопцы, понимали политику тоже. Они не политиканты. Просто не пошли, тогда начали их ловить. Надо жить, надо, что сказал, пить, надо роскошь, молодежь. Начали мы эти магазинчики.
У эфиры «Радио Свобода» с течкой с грифом «Секретно под пахой» мы с вами подорожничаем по колишней Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, простый день.